Сәлем, дуслар! Бүген Татарша подкаст аның яңа сериясе «Милли һәм файдалы». Кунакта Гөлзирәм бу подкастны алсу алып барыр. Планыбыз шундый. Хәзер үзебез белән таныштырырбыз, ни өчен монда очрашканны сөйләрбез, ни өчен бу темаларга кагылганны, ни өчен бу темалар безне борчыганны барысын да аңлатырбыз. Гөлзирә, сәлем, бик зур рәхмәт сиңа монда килүең өчен.
Сәлем, сәлем, Алсу. Мин дә бик шатмын. Монда синең белән шушы уртак подкастларны эшләүебезгә. Бу подкастлар безнең татар халкына шушы милли рухта дип әйтәсе килә, әйме? Эшле подкастларны башлап җибәрүебез уңышлы булыр дип ышанып калам.
Гөлзирә Гаязова 7 ел элек авыр диагноздан дәваланган. Шуннан соң күп укыган, үз сәламәтлеге турында күп өйрәнгән. Хәзер халыкара институтта белем ала. Кеше сәламәтлеген бер бөтен бер системага салып, төрле чирләрне берләштереп дәваларга өйрәнә. 3 елдан артык теләге булганнарны кадаклы тактага басарга өйрәтә. Дөрес туклану, баш мие эшчәнлеге, хәрәкәт, көндәлек файдалы гадәтләр һәм рухи сәламәтлек турында сәгатьләрчә сөйләшә алырлык рәхәт кеше.
Гөлзирә, янымда булсаң, әйдә чәй ишек әле диярим, әйме? Чәй янына әйдә бер бәлеш диярим. Ни өчен боларны әйтәм, ашау ул ашау гына түгел икән. Һәм менә мин синең белән танышкач, шуны аңладым, шуны сөйләшәсем килде. Ашау аша безгә нәрсә керә, безнең ачлык заманнарында яшәгән әби-бабайларыбыз ничек исән калган, витаминнар кайдан алган. Менә шундый әллә нәрсәләр турында сөйләштек без синең белән, хәтерлисеңме, беренче танышканда. Шуларны ничектер бер формага китереп безнең тыңлаучыларга да җиткерәсем килде. Шуңа күрә без Гөлзирә белән шушындый бер план ясадык. Менә план, бүген без Гөлзирә белән таныштырабыз, татар халык ашлары турында сөйлибез. Икенче өлешендә без йоқы, шишмә суы дигәнне инде, чиста су име, шишмә суы турында сөйләшербез, хәрәкәт турында, авылда бәрәңге утыртулар турында. Шуннан соң без майлы ит, туң майлары турында сөйләшербез. Менә дәвәниләребез бит рәхәтләнеп, туң майлары ашаган име, ул бәрәңгене сыйык майда кыздыруны кыздыру дип санамыйдыр минем дәвәни 96 яшенә кадәр менә дигән итеп яшәде. Ни өчен без майсыз әйбер ашыйбыз хәзер? Шуннан соң инде заман шарак витаминнар, анализлар турында сөйләшеп алырбыз, нәрсә белергә кирәгеме безнең үзебез турында, тәнебез турында. Тагын бер өлеше мунчага багышлана. Мунча нәрсә ул безнең татар халкыбыз өчен, безнең тәнебез өчен, рухыбыз өчен. Тагын бик күп темалар булачак. Уразага якынлашканда без рухи чистарыну, ризык һәм шундый әйберләр турында сөйләшербез. Аннары бик кызык тема, бонус көтә безне, һәм Гөлзирә безгә бик нык ярдәм итәчәк моны аңларга. Гомумән, кадакта басып тору, кадакка басу нәрсәгә, ул кем өчен кирәк, һәм хижама сөлек салу. Искә төшерсәгез, әбиләр дә кайвакыт шуларны эшлидер, хәзер дә модада бугай ул. Менә бу турыда мин бер нәрсә дә белмим, шуңа күрә Гөлзирә безгә барсын да аңлатыр, ләкин башта үзем белән таныштыр әле.
Әйе, минем исемем Гөлзирә, миңа 42 яшь, мин тумышым белән Кукмара районы Кукка авылы кызы. Казан дәүләт педагогик университетын тамамладым. Ул вакытта ул сәламәтлек темасы минем өчен бик якын иде, ничектер кызыксына башладым. Үләннәр, төрле диеталарда утыра идек бит инде, хәтерләсәң, ул вакытта им үзебезне гел таза хис итә идек. Ул вакытта хәтерлем, тулай торакта яшәгәндә кызлар белән гел диеталарда утырып, ябыгып, төрле физкультура, төрле гимнастика дип әйтәм инде, әйме?
Тукта, сиңа ул гимнастика кайдан, син авылга кайтып бәрәңге утыртмыйдырыңмы, бакча казымыйдырыңмы, кашан, нинди гимнастика ул тагын?
Бакча казый идек, бәрәңге утырта идек, ләкин тулай торакта яшәгәндә бит Казанда хәрәкәтләнергә кирәк, үзебезне таза хис итәбез, имеш диетага утырдык, ябыгабыз. Шуңа күрә хәтерлим әле 9-нчы этажына ничә тапкыр йөгереп, үзебезне пакетлар бар бит инде.
Әйе.
Шулар белән төреп, мәш китереп, шулай итеп йөгереп йөри идек шулай тарафта. Ул да бик кызыклы бер вакыйга булып, истә калган инде, хәтирә булып хәзер. Хәзер көлеп искә алабыз кызлар белән. Шулай ук аларны гәҗит журналлардан кисеп алып куя идем. Әле алар хәзер дә саклана минем авылда. Шулай ук кызлар белән массаж курсларында да укып сертификат алдым. Ул вакытта ук инде шушы педагогик университетта укыганда. Тормыш бизнесе ул башка теге юлларга алып кирип китә кешемен, башка өлкәдә эшләдем. Ләкин 2015 елда җитте бер диагноз белән каршылаштым. Операция кичердем. Шуннан соң менә мин интегратив альтернатив медицина диләрен аны хәзер аңлатып китермен, аның теге традицион медицинадан аермасын. Бу вакыттан соң шу альтернатив медицина алымнарын эзли башладым. Нишегерәк үзеңә, үзем турында бит инде хәзер сөйлимим, нишегерәк үземә ярдәм итә алырмын, нишек сәламәтлекне ныгыта алырмын, шушында җитте операциядан соң дип. Ул вакытта әлегенә бар тик 35 яшь кенә бит, һәм минем каршыма бер бик яхшы табиб чыкты. Ул интегратив табиблар диләр бит инде хәзер, ишеткәнегез дә бардыр бәлки. Интегратив медицина ул традицион һәм альтернатив дәвалау алымнарын үз эченә ала. Шуңа күрә интегратив табиб традицион медицинаны кире какмый, ләкин традицион медицина күп очракта альтернатив дәвалау алымнарын кире кага. Шуңа күрә шушы интегратив медицина белән эшләгән табиблар, алар альтернатив медицинаны да, традицион медицинаны да берләштереп, яхшы нәтиҗәләргә ирешәләр.
Әле менә мондый ни ишеткәнем юк, беләм, теге традицияләр белән медицина белән альтернативщиклар арасында гел бәхәс бара инде, мә? Һәм без дә тыңлаучылар безне бер дә монда үндәмибез дә, шакырмыйбыз да, болай итегез, тегеле итегез дигән. Бары тик тыңлагыз безне, үзегезне шагыштырыгыз һәм тагын сорауларыгыз булса, әлбәттә безгә языгыз, бәлки Гөлзирә җавап бирергә тырышыр. Бу нинди диагнозлар һәм якынча нинди авырулар турында сүз бара? Мисал өчен менә яман шиш инде таралган булса, аны кисеп алмыйчы булмый бит инде, мә? Монда бит инде альтернатива эзләмисең. Ул аннан соңгы терапия турында сүз барамы? Менә бер-ике мисал әйт әле.
Әйе, бу операциядан соң тернәкләнү чоры турында мин хәзер сөйләп китәм. Әмма теге диагноз нинди булуына бәйле түгел, ләкин инде кеше, мәсәлән, операция ясаткан икән, аның бит инде бөтен органнары, бөтен организмы үзгәрә дигән сүз. Мин дә шул вакытта төрле менә шушындый алымнар белән дәвалана башладым. Шул вакытта хиджама, сөлек, остеопатия, массаж төрләре, шулай дөрес туклану, ысулларын эшкә җиктем имә, ләкин миңа ул вакытта бер бик яхшы юлыма әйтәм бит, тагын бер тапкыр кабатлыйм, бик яхшы шушындый табип юлыма чыкты. Без аның белән теге, әйе, син алсыз дөрес әйтәсең, без теге бу алымнарына теге реклама ясауда түгел бу имә, бу минем тормышымдагы бер мисал, һәм әгәр дә кеше теле икән, әгәр дә кешенең теләге бар икән, ул аны андый табиплар хәзер бик күп, Россиядә, Казанда, шулай ук Татарстанда да теләгән кеше андый табибларны таба ала. Хәзер аларны табу бик җайлы дип әйтәсем килә. Интегратив медицинаны алса, интегратив докторларны, аларны, табибларны, алар бөтен исәбә авыруның сәбәбен эзлиләр. Безнең бөтен дә традицион медицинада без авыруны дәвалыйлар бит инде, ме? Авыру теге барлыкка килгәч авыруны дәваласалар, менә интегратив медицина ул авыруның сәбәбен эзли. Каян килеп чыккан, нишләп болай булган дигән менә сораулар бирә-бирә, шушындый төрле альтернатив ысуллар белән дип әйтәндә, бик яхшы гына уңышларга ирешәләр.
Менә сиңа шул табиб остазың ишек ачкан, ме? Тәрәзә ачкан, юл ачкан.
Әйе.
Син өйрәндең аннан, алган белемеңне син тагын үзеңә генә түгел, туганнарыңа, дусларыңа, тагын чит кешеләргә дә бирә алдыңмы? Һәм бирәсең киләме моны?
Әйе, ул миңа юл ачты, ләкин мин соңыннан үзем дә бик күп укыдым. Төрле курсларда, төрле марафоннар уздым шушы сәламәтлек, дөрес туклану темасы буенча. Менә хәзерге вакытта мин Международный институт интегративной нутрициологии дигән курсларында укыйм. Ул нәрсә дигәнне аңлата инде бу. Шулай ук монда дөрес туклану, шушы витаминнар, төрле анализларны укырга өйрәнәбез инде. Бу бер еллык уку курсы. Әле укуымны дәвам итәм, чөнки уку бик ничек әйтим, җиңел түгел, аны бик нык аңларга кирәк, параллель рәвештә эшләргә кирәк. Бу шулай ук бик күп энергия һәм көч таләп итә инде бу уку. Һәм әлбәттә, мин Instagram челтәрен күбрәк актив кулланам. Шуңа караганда төрле темаларга язам. Дөрес туклану, анда витаминнар булсын, анализлар булсын, көндәлек режим, хәрәкәтләнү кебек. Кешеләргә бу бик якын, бу тема бик күп кеше кызыксына. Һәм шуңа күрә мин бу теманы үзем аша да кичергәч, шушы сәламәтлек проблемаларын дип әйтим инде. Минем өчен бу тема бик якын һәм мин рәхәтләнеп башкалар белән дә бүлешәм.
Ima bütün кешенең тормышында зур үзгәрешләр булды. Балалар үстерүдә авырлашты, олыгайган әти-әниләрне карау, авыру туганнар барсы да безнең өскә төшә. Һәм ниндидер көч кирәк, ихтияр көче кирәк, шушыны дәвам итәр өчен. Һәм менә бу ихтияр көчен мин бик яхшы үземнең дәвамлыемнән хәтерлим. Әйткәндәй, дәвани турында бу подкастта күп ишетерсез, чөнки ул минем терәгем иде, ул минем өчен көч бирүче, көчле хатын-кыз иде. 1925 елда туган кеше, күз алдыгызга китерәсез, имә күпме нәрсәләр күргәнен, ачлыгын да, сугышларны да, бөтен гаиләне аякка бастырган кеше. Менә аның рухи тынычлыгы сокландыргыч иде. Аның ашау гадәтләре сокландыргыч иде, Гөлзирә. Менә мин шулар турында сөйлисем килә. Менә ул бер кайчан да безнең кебек кая баш авырта әле шейшим, кая ни йокламаган тагын нәрсә әйтим дигән нервлы, шундый тиз-тиз нәрсәдер уйламаган әйберләр эшләп аткан, файдасы булмаган әйберләр эшләп аткан шаклары юк иде бит аның. Менә шуңа күрә мин дәвәнине гел искә алырмын бу подкастта. Һәм мондый дәвәниләр сезнең дә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, дәвәтиләрегез. Гөлзирә, синең тормышыңда шундый рухи көч кем иде?
Минем әтинең әнисе дип әйтик инде, без аны якын әби дип йөртә идек мәрхүм инде күптән. Ул шулай ук бик акыллы, бик син менә әйтеп киткән шикелле, бик зирәк хатын иде, 10 бала анасы. Миңа ничә яшь иде икән? 15 яшьләр тирәсендә мәрхүм булды инде ул. Шуңа күрә мин аның белән теге ничектер алай сөйләшеп утыруларына андый әйбер булмады, ләкин мин хәзер аның, мәсәлән, сабырлыгына шок катам. Шуңа кадәр сабыр хатын-кыз иде ул, имә? Мин белмим, мин андый сабыр кеше күрмәдем бу дөньяда, бу тормышымда.
Хәзерге психологиядан караганда бит, Гөлзирә, сабыр булу зыянлы бит ул.
Әйе, әйе. Менә мин аны шулай ук хәзер инде үземнең теге шушы укыганнарым, үземнең белемнәремнән чыгып, ул нык сабыр иде теге. Элек бит инде элеккеге хатын-кызларның шул сабырлыгы татар хатын-кызларының дип әйтәсе килә бигрәк тә, әйме? Күп авыруларның сәбәбе булгандыр дип уйлыйм мин. Чөнки кеше үзенең менә эмоцияларын, хисләрен, тойгыларын чынлап торып сөйли алмаган, күрсәтә алмаган бит инде. Ярамаган, әйме? Алай күрсәтергә. Шуңа күрә дә, мәсәлән, хәзерге авыруларны гына алсак та, безнең, мәсәлән, аның сәбәбе стресс, шушы үзебезнең шын хис тойгыларыбызны башкаларга күрсәтмәү, яшерү кебек әйберләр дә аның бер сәбәбе булып тора дип уйлыйм мин. Бары тик ашау эшләгенә бәйле түгел, шулай бит.
Хәзер тормышның сыйфаты әлбәттә артты. Бер яктан сыйфатлы дөньяда яшибез. Ашау ишүдә менә шушы стрессны чыгару мөмкинлеге дә, әгәр кеше аңласа, үзенең стресста икәнен, имә, аны чыгару бит якыннарыңа кычкырып кына стрессны чыгармыйлар, имә. Башка файдалы, сәламәт юллары да бар ул стресслардан әз генә җиңеләеп тору өчен. Менә шул уңайдан әйдә ашау турында сөйләшик әле. Минем дәвәни бер кайчан да бәлеш белән чәй ишмидер. Менә чәйне аерым ишеп куядыр, бәлешен аерым ашап куядыр. Син шуны берәр ничек аңлата аласыңмы? Яисә бу ниндидер бик шәхси индивидуаль гадәт булганмы?
Бик кызык. Алсу, минемчә, синең дәвәни бик дөрес, акыллы эшләгән. Бу бәлеш ашау чәй ишүне аерым-аерым. Безнең менә хәзер дә бит инде шушы уку дәверендә, шушы курслар дәверендә мин бик күп әйберләрне аңлыйм. Теге ашау белән чәй ишүне, су ишүне берләштермәскә, аларны аерым-аерым эшләргә дип баралар бит инде. Менә синең дәвәниңдә ул, димәк, ул белем булган. Мәсәлән, мин үземнең әни белән дә сөйләштем. Подкастларны яздырыр алдыннан элеккеге кешеләр нәрсә ашаган, ачлык вакытында халык ничек яшәгән, ул вакытта ачлык заманнарында ничек үзен саклап кала алган дип инде. Әни әйтә, элек инде менә сугыш вакытларында хәзерге вакыттагы шикелле теге ит булмаган бит инде, теге алабута күмәчләре кышыткан, шундый башка үләннәрдән теге он ясап ниндидер кабартмалар ясап алар шулай исән калганнар бит инде ул вакытта. Әйтәләр бит инде теге татар халык әсәрләреннән дә карасак, әйме чирек бәрәңгеләр ашаганнар дип. Мәсәлән, элек ит һәр кешегә бер кисәк кенә бүлеп биргәннәр, хәзерге шикелле табак тутырып ит авылларда бит инде, мәсәлән, ашларга кайтсаң, әйме ит бит инде мулдан берәр кисәк кенә бүлеп биргәннәр ит булган очракта да. Аннан соң әни әйтә инде, сыйырлы кеше сыйлы кеше булган. Шуңа күрә мал туар тоткан кешеләр дә ул вакытта күп булмаган сыйырлы кешеләр. Чөнки сыйыры булган кешенең сөте дә булган, мае дә булган. Сөт ризыклары эремчек тә ясаган бит инде халык үзе. Шул эремчектән төрле, башка төрле ашамлыклар уйлап чыгарылган бит инде. Шуңа күрә менә элек шулай ук мичтә пешергәннәр, мичтә ипи, бәрәңге, кабыклы бәрәңге, ашны да мичтә пешергәннәр. Һәм аларның менә хәзергедән аермалы буларак савыт кулланылган савыт сабалары да табигый металлардан булган. Хәзерге шикелле тефлон, пластик кулланмаганнар элекке кеше.
Буларның файдасын нәрсәдә күрәсең соң?
Мәсәлән, мичтә шуен казанда аш пешергәннәр, әйме? Ул күне буе кайнаган ит, кайнаган сөекле итләр, ул сөекнең бүтән теге хәзерге битенә вакытта бик популяр коллаген куллану, әйме? Менә ул коллаген шушы итле, сөекле кайнаган көне буе шушы миште әкрен генә лепер-лепер кайнап утырган шулпада шул коллаген булган иде. Шуңа күрә элекке кеше элекке кешенең сөекләре нык булган, аның буыннары элекке кешенең хәзерге белән чагыштырганда күпкә нык булган. Шулай ук, мәсәлән, савыт сабаны, әйме? Шуен ул бернинди теге начар матдәләр бүлеп чыгармый. Хәзерге вакытта, мәсәлән, без тефлон табалар кулланабыз. Ул тефлон табалар, алар бик нык зарарлы безнең организмга. Менә шул, мин әйтәм инде, менә шул тефлон табаларына, пластик савыт табаларына гына алып атсагыз да, үзегезнең көндәлек көн күрешегездән, көндәлек тормышыгыздан сәламәтлеккә ул бик зур адым булып тора. Моңа чынлап та бик җитди карарга кирәк. Кеше әйтә инде, элек бит әле безнең әбиләр кулланган, элеккеге безнең әбиләр андый сасуды кулланмаган алар. Элек булган бөтен әйбер чуеннан, элек булган казаннар, тештерилләр хәтерләсәгез генә. Аннан соң банкаларда бөтен әйбер кибетләрдә, менә мин дә хәтерлим, 3 литрлы банкаларда анда компотлар, сливы компотлары, тузды, тузлаган кыярлар, помидорлар саталар иде, вареньелар бөтен үсте 3 литрлы һәм 1 литрлы, 2 литрлы дип әйтегәндә, пыяла банкаларда. Хәзер бөтен үсте пластик савытларда, әйме? Менә шуны гына алсак та, элеккеге кеше барыбер әз ашау, шулай ук әз ашаган, сулар элеккеге вакытта безнең чиста булган, безнең әби бабайларыбыз вакытында чишмә сулар ишкән бит инде халык. Күп ашамаган, күп хәрәкәтләнгән. Һәм элек шулай ук менә үләннәр кулланганнар күбесе ине, төрле шәй үлән шәйләре шу бал белән инде балы булган кешенең хәзерге шикелле күп ашау булмаган.
Гөлзирә, булар шулкадәр кызык. Менә мин бу урында туктатып имәм аны хәзер. Бөтен бу сөйләшүне подкастыбызның икенче өлешендә дәвам итәсем килә. Чөнки бу тема үзенә күрә аерым кызык тема. Нинди табак сауттан ашау, ни өчен ашау. Һәм гомумән бу шундый тиз барган информацион дөньяда без сәгатьләр буена, бер тәүлек буена шулпа кайнатып утыралабыз. Менә шундый әйберләрне подкастыбызның икенче өлешендә сөйләшик әле. Гөлзирә һәм Алсу булды. Бу татарча подкаст милли һәм файдалы. Безгә язылыгыз. Соцчелтәрләрдә безне табыгыз. Татарча подкаст милли һәм файдалы.